Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Papa Francesku kremtoi sot mesditën sheshin e shenpjetit në Vatikan lutjen Mariane të Engjëllit të Zotit dhe komentoi ungjillin e së dielës së katërt të kohës së kreshmeve nga Shën Gjoni, që na paraqet figurën e lypsit të verbër që në lindje të shëruar nga Jezusi. Vazhdon në Shqipëri vizita e sekretarit të Selisë së Shenjtë për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, kryepeshkujt ynë Zot Paul Richard Gallagher. Pas takimit me ministrin e jashtëm të Shqipërisë Olta Gjaçka dhe vizitës në kryediocezin e Shkodrës, sot im Zot Paul Richard Gallagher vizitoi diocezin e Rrëshenit në Mirëditë, ku pas kremtimit të meshes në kishën katedrale paradite, pasdite u takua me episkopatin dhe klerin e Shqipërisë. Papa Francesco e emëroi administrator apostolik sede vakantin selin vakantet e diocezës së Kotorit në Maltezi shkelcësinë e tij Zot Rok Gjondeshe kryepeshkë i Tivarit. Në kishën katolike nuk ka privilegje, sepse Zoti na thret të gjithëve të jemi apostuj. Këtë tha Papa Francesco në audiencën e përgjithshme të mërkurën e kaluar, duke folur në katekizmin e ciklit Pasioni për të ungjillzuar, zeli apostolik i besimtarit. Rubrika tona radiofonike të së dielës meditoj me ungjillin dhe shejtorët e javës e lajme tjera. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Papa Francesku kremtoi sot mesditë lutjen Mariane të Engjëllit të Zotit në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, pranite shumë besimtarve të ardhur nga vende të ndryshme të botës. Atishejt Bergoglio komentoi pjesën e ungjillit të kësaj sjelle të katërt të kohës së kreshmeve nga Shën Gjoni, i cili na flet për episodin ungjillor të njeriu që kishte lindur i verbër, të cilit Jezusi ia ktheu dritën e syvet. Edhe jeta jon nga një herë i njët asaj të verbrit për të cilin fletu ungjilli që ja hapi shpirtin drites, Zotit dhe hirit e ti hynor. Duke e shëruar njeriu të lindur të verbër, Krishti kujton se ka ardhur në botë për të veçuar të verbrit e shërushëm nga ata që nuk duan të shërohen, duke kujtuar se janë të shnosh. E këtu papa nxiti të gjithë besimtarët të njohin verbrit e dritshkurtësisë së tyre njerëzore e posaçërisht mëkatin e madh të mendje madhësisë. Prandaj, nuk duhet të mbetemi të verbër, por t'ja hapim sytë e shpirtit dritës së Zotit, ishte ftesa e papës drejtuar të gjithë besimtarëve. Episodi i njeriu i lindur i verbër, shtoi papa, në bënd të shikojmë dramën e verbësisë shpirtërore të shumë njerëzve edhe tonën, e na çon përsëri tek pagëzimi. E, kujtoj se në pagëzim ne u ndriçuam që siç e kujton Shën Pali, mund të sillemi e të jetojmë si bijë të dritës me përvojtëri, dashuri, durim e mëshirë.
Atishejt emëroi djeme të 18 mars 2023 shkëlqësinë e tij Zot Rok Gjondeshe, kryepeshkëvi i Tivarit, administrator apostolik sede vakante në selin vakante të diocezës së Kotorit në Maltzi. Papa Francesku venosi të dërgoj një administrator apostolik në personin e shkëlqësisë e tim, Zot Rok Gjondeshe, për ta marrë nën mbikëqyrje nën udhëheqje të përkohshme diocezën e Kotorit, pasi peshkvin e deritanishëm të Kotorit, im Zot Ivan Shtironja e ka emëruar në fund të janarit kaluar i peshkëv të ri të diocezës Poreç Pull në Kroaci. Pas detyrës rëndësishme të udhëheqjes së kishës së kryediocezës së Tivarit me 5 prill 2016, tani Zot Rok Gjondeshe, Papa Francesku ja beson përkohësisht edhe një kishë tjetër diocezane, atë të Kotorit, deri në emërimin e peshkëvit të ri të saj.
Që dje, 18 mars, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe me organizatat ndërkombëtare, im Zot Paul Richard Gallagher, është për vizitë në Shqipëri. Ai do të qëndrojë në vend deri nesër më 20 mars. është takuar së pari me ministren për Evropën dhe për punët e jashtme Olta Gjaçka e pastaj është vendosur për në Shkodër, ku kremtoi meshën dje në orën 17 në katedralin e Shën Shtjefnit e më pas vizitoi Muzeun e Martirëve. Sot, e diel 19 mars, ai ndodhet në Rrëshen, ku në orën 11 kremtoi meshën në katedralin Jezusi i vetmi shpëtimtar i botës, ndërsa në orën 16 u takua me IPSHGV-të e Shqipërisë. Nesër paradite e pret vizita në komunitetin musliman të Shqipërisë, ku i Zot Gallagher do të takohet me krerët fetar të vendit e më pas do të shkojë në Kuvendin e Republikës për të takuar në orën 11 me kryetarin e tij Lindita Nikolla. Gjithashtu, do të vizitojë Universitetin Katolik të Zojës së Këshillit të Mirë, ndërsa pasdite rreth orës 16 do të ketë vizitën në Katedralen Katolike në ato ortodokse e në Xhamin e Etembeut në kryeqytetin shqiptar. I Zot Gallagher kthehet në Vatikan të martën paradite më 21 mars, por për rëndësinë e kësaj vizite për Kishën Katolike në Shqipëri, të dëgjojmë zëdhënësin e konferencës i peshqnore të Shqipërisë, Don Mark Pashkja.
Duke pas parasysh traditën e shkëlqyme të lidhjeve mes Shqipërisë dhe Selisë Shenjtë, kjo vizite prelatit të lartë merr një rëndësi dhe kuptim të veçantë. Nisur nga kjo, Kisha Katolike në Shqipëri me kryebaritë e saj janë të angazhuar fuqishëm për ta pritë mendërimet më të larta për faqësuesin e Atit Shenjtë. Besnikëria ndaj katedrës së Pietrit dhe dëshmia lavdishme e martirëve në gjitha kohrat metet një prej karakteristikave esenciale të kishës tonë shqiptare. Në këtë kontekst, Zot Gallagher vizitoi Shkodrën, ku do njihet nga afër me gjitha vendet e dëshmisë dhe të kujtesës. Po ashtu ai do të zhvilloj një sër vizitash në nivel zyrtar e qeveritar. Në kryeqytetin tonë ai pritet të takohet me homologin e tij zonja Olta Gjaçka, ministre e punëve të jashtme, dhe zonjën Lindita Nikolla, kryetare e Kuvendit të Shqipërisë. Vizita e një personaliteti kaq të lartë të Selisë Shenjtë në vendin tonë është një rast i jashtëzakonshëm, jo thjesht për të demonstruar marrëdhëniet e shkëlqyeshme dhe historike të vendit tonë me Selisë Shenjtë, por edhe një moment për të prek nga afër kujdesin natnor të Papa Franciskut për kishën dhe popullin tonë shqiptar.
Gjithni mbi vizitën e sekretarit të Vatikanit për marrëdhënjet me shtetet, kryepeshkuvit Zot Paul Richard Gallagher në Shqipëri, të dëgjojmë tani vlerësimin e sekretarit të konferences i peshqore katolike të Shqipërisë, i peshqit të Rrëshenit Zot Gjergj Meta. Ta dëgjojmë.
Është një moment i bukur për komunitetin ton të krishterë. Vizitën neve e vlerësojmë shumë për këtë vizitë, do thoja historike, sepse duke qenë se qyteti Rrëshenit dhe dioqeza Rrëshenit janë një dioqezë edhe pse në shtrirje madhe, por periferike, jo me numra shumë të mëdhej dhe me një numër të vogël meshtarësh dhe motrash, por një dioqezë e cila ka një histori të lashtë të marrëdhënies me Selinë Shenjtë dhe për faktin se në territorin e kësaj dioqeze gjendej edhe abatësia e dikurshme e Oroshit, që ishte një realitet shumë i rëndësishëm në historinë e popullit tonë dhe të kishës në këto treva, në këto zona. Kështu që do të thoja kjo vizitë është e mirë pritur dhe e shumë pritur nga të gjithë ne. Ne shikojmë tek kjo vizitë e Monsignor Gallagher për kujdesjen e Selisë Shenjtë në mënyrë të veçantë Atit Shenjtë për Shqipërinë, por edhe për komunitetin katolik. Një përkujdesje e cila nuk ka munguar kurrë, është e vazhdueshme e në mënyrë të veçantë nga ana e Papa Franciskut, i cili edhe e ka vizituar Shqipërinë në vitin 2014 dhe her pas here tregon kujdesin dhe afërsinë e tij me ne. Në disa raste, qoftë në rastin e pandemisë, qoftë në rastin e tërmetit, Papa Francesku na është gjendur afër edhe nëpërmjet ndihmës ekonomike konkrete. Vizita na inkurajon, vizita na jep guxim, shpresë dhe frymëzim për të ardhmen, sepse është drejt të saj që ne kemi hedhur vështrimin ton, pra drejt të ardhmes të besimit ton. Sigurisht jemi një kishë e cila ka vuajtur, ka pasur probleme, por kemi edhe një të kaluar të lavdishme të martirëve tanë, e megjithatë tani vështrimi shikimi ynë është drejt së ardhmes, drejt një kishe misionare dhe një kishe sinodale, ashtu sikurse edhe na porosit Papa Francesku, ashtu sikurse e gjithë kisha ka hyrë në këtë proces tashmë do thoja të pakthyeshëm kishtar. Jemi të sigurt që vizita do të sjellë frutet e saj, do të jetë një vizitë e bukur dhe e mirëpritur dhe shumë pritur nga ana e besimtarëve tan, nga ana ime si peshkovit të diocezës së Rrëshenit, por edhe nga ana i peshqvive të tjerë.
Në kish nuk ka privilegje, Zoti na tretemi të gjithë si apostuj të barabartë. Pra, çdo i krishter është i thirrur të jetë apostull, e apostull do të thotë të dërgohesh për një mision, si dishepuj të Jezusit që u dërguan nga ai në përbot, por do të thotë të jesh apostull edhe të i përgjigjesh një thirrje që Zoti ta drejton. Të shpjegoj të ndëruar dhe gjus Papa Francesku në katekizmin e 7 të ciklit pasioni për të ungjillzuar zeli apostolik i besimtarit, mbajtur në audiencën e përgjithshme të mërkurën e kaluar me 15 mars në Vatikan, gjatë së cilës Atishejt Bergoglio u ndalua të kuptimi apostullimit sot në jetën e besimtarve dhe në veprimtarin e kishës.
Tutto dipende da una chiamata gratuita di Dio.
Gjithçka varet prej thirrjes falas nga Zoti, sepse Zoti na zgjedh edhe për shërbime që ngajherë duket se i tejkalojnë aftësitë tona njerëzore ose që nuk përkojnë me dëshirat tona, por thirrjes së Zotit që morëm si dhuratë falas, falas duhet edhe ti përgjigjemi.
Nel quadro dell'unità della missione la diversità.
Në kuadrin e unitetit të misionit, shumëllojshmëria karizmave dhe shërbesave nuk duhet të krijojë kategoritë privilegjuara brenda korpit kishtar, as nuk mund të përdoret si pretekst për format e pabarazisë që nuk mund të kenë vend në Krishtin dhe në kishë. Atëherë, duke u nisur nga hamendja se të gjithë jemi të barabartë, duhet i rimendojmë shumë aspektet marrëdhënieve tona vendimtare për ungjillzimin, kujtë Papa në katekizmin e audiencës së përgjithshme, duke na ftuar kështu të reflektojmë pikërisht për peshën që ka fjala, e cila mund ta dëmtojë dinitetin e njerëzve, duke i prishur kështu marrëdhëniet për aftësinë e dialogimit, apo të dëgjimit arsyve të tjerëve për transparencën e gjuhës dhe gatishmërinë e të folurit ball për ball. Këto janë pyetje që duhen bërë, përfundoi Papa katekizmin e sotme të audiencës së përgjithshme mbajtur në Vatikan, për të verifikuar pastaj mënyrën se si njeriu e jeton thirrjen e pagëzimit, mënyrën si mund të jetë apostull në një kishë apostolike.
Të meditojmë me ungjillin e së dielës. E diela e katërt e kreshmëve quhet e diela lajtare, pra e galdimit. Këngët e meshës flasin për gëzim e ngushëllim. Dëgjohet sërish organo që hesh në të dielat e mëparshme, e paramentet ngjyrë vjollc zëvendësohen me ato rozë. Emri i kësaj së diele rrjet nga hyrja e meshës kuftohet Jeruzalemi të galdoj, lajtare Jeruzalem. E bashkë me të edhe gjithë njerëzimi, edhe sot. Pasi Pashkët e ringjalljes janë afër, tashmë jemi në mesin e kreshmëve, e kisha u kujton besimtarve dashurinë e madhe të Zotit për njerëzimin, edhe kur gjendja duket e dëshpëruar. Këtë vënë duke ungjilli i kësaj së diele marr nga Kreu i Nënt sipas Gjonit, ku tregohet për shërbimin e të verbrit nga ana e Jezu Krishtit, drejtës së botës, shërbimi i Zotit dhuruar për të gjithë. Ta ndjekim.
Në atë kohë, Jezusi duke kaluar rrugës pa një njeri të verbër që kishte lindur i verbër, pështyun e dhe bëri balt me pështym, ja leu syt me balt dhe i tha, shko e lahu në banjën Siloam, që do të thot i dërguari. Ai i verbër i shkoi, u la dhe ja, kur po kthehej shihte. Fqinjtë e ti dhe ata që me pare kishin par duke lypur thoshin, po a nuk është ky ai që rrinte e lypte. Ai është, thonin disa. Jo, por është një që i përngjan atij, thoshin do të tjerë. Ai vetë thoshte, unë jam. Atëherë e quan atë që përpara ishte i verbër tek farizejnë. Ajo ditë kishte qenë në shtunë, kur Jezusi përzjev baltin dhe ja dha dritën e syve të verbrit. Edhe farizejnë filluan prapë të pyesin se si e fitoi të pamit e syve. E ky u përgjigji, me vuri balt në sy, unë u lava dhe ja, tani shok. Atëherë disa prej farizenjsh thanë, ky njeri nuk është prej hyjt sepse nuk e mban të shtunën, por disa të tjerë thoshin, një mkatar si mund të bëjë këso shenjash, dhe bë përqarje ndërta. Pastaj e pyten përsëri të verbrin duke i thënë, e ti, çfarë thua për atë njeri që ta dhatë pamit e syve, është profet për gjigja i. Jezusi e mori vesh se kishin qitur jashta, kur e gjeti i tha, a beson ti në birin e njeriut? A i përgjigji, po kush është ai zotri që të besoj në të? E pe, i tha Jezusi, është ai që po flet me ty. E ai i tha, besoj, o Zot, dhe ra përmbys para ti. E Jezusi tha, erdha në botë të bëj gjyqë, që ta shohin ata që janë të verbër e të verbrohen ata që shohin. Disa pri farizengsh që ishin më të i dëgjuan të fjallë dhe than, val, a thua se edhe ne jemi të verbër, e Jezus ju përgjigji. Po të ishit të verbër, zdo të kishit mkat, por ju thoni shohim, prandaj mkati juaj mbetet.
Të lutemi së bashku, jeti, drita e botës, o Jezus, ti na shkëput nga terri i çorientimit ton, e hap paranesh udhën e jetës, ti na largon nga errësira ku kemi rënë për shkak të mëkatit, e na jep mundësinë të ecim drejt plotësisë të sqaruar nga fjala jote. Jeti, drita e botës, o Jezus, ti ndriçon thellësinë e ekzistencës sonë, por pa na poshtruar. Pa na vrarë, sepse ti shndrit nga dëmshuria, mirësia e mëshira. Ti e nxit secilin prej nesh të zbuloj të keqen që bën fole në zemër, por na dhuron edhe forcën për të çliruar prej saj. Ti na i shëron syt, e na dhuron hirin për ta parë historinë ton me vështrim të qashtër e plot dashuri. Je ti, drita e botës, o Jezus. Ti na zbulon fytyrën e atit, e paraqitesh si shëlbusi e Zoti, ardhur për të përuruar një botë të re, vllazërimi, drejtësie e paqe. Ti ndes në secilin prej nesh dëshirën për të hyrë në ditën pa perëndim.
Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 19 mars, Kisha Katolike kremton të dielën e 4 të kreshmeve të ciklit ta, e po sot kalendari kishtar përkujton edhe Shën Gjonin Abat. Të hënën me 20 mars, kalendari kishtar, kremton festën e Shën Jozefit, fatit Virgjës Mari, pajtorit kishës universale. E po me 20 mars, përkujtohet edhe Shën Gjoni Napomoceno, meshtare martir. Të martën me 21 mars, kalendari kishtar përkujton Shën Nikolën Fly, pajtor qëllor i Zvicrës. Të mërkurën me 22 mars, kalendari kishtar përkujton Shën Lean, Vejush Romake, Shën Palin i Peshkëv i Narbonës. Tejtën me 23 mars, kalendari kishtar përkujton Shën Turibion nga Mongrovejo i Peshkëv i Limës. Të premten me 24 mars, kalendari kishtar përkujton Shën Katerinën e Suedis, Virgjër, bie Shën Brigjidës. E të shtunën me 25 mars, kisha kremton festën e lajmërimit Zotit. E po me 25 mars, kalendari përkujton edhe Shën Kyrinin martir e Shën Lucin Filipini, Virgjër themeluse e mësuseve të përshpirë me Filipini. Të dielën e ardhshme, me 26 mars, Kisha Katolike do të kremtoj të dielën e 5 kreshmeve ciklit ta, e po me 26 mars, kalendari përkujton edhe Shën Kastulon martir.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin për sot, ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.